fampivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanisa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah ny Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderahana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary mihatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana.
Vavaka isika tompoko, ry tompo Andriamanitra ray be fitiavana tsara indrindra izay any an-danitra. Ilay mpanavaon'ny famindram-po isa-maraina ary izany famindram-po sy fahasoavanao izany a no tsy mahalanindritra anay ho anao ny dera sy ny voninahitra. Matoky ny fanatrehanao izahay, naiza naiza andrenesana an'izao afatra izao Jesosy, dia aoka feno ny fanatrehanao, feno ny fanovanao, na toe-tsaina na toe-po ary ampahirezo izahay amin'ny alalan'ny fanatrehanao a any amin'ny fiainanay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy ampiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao. Ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritry ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao a dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny fihotsika hiaraka anao ny hira fa 7:30. Hira laharana fa 7:30, midera ny anaranao.
Thank you. Asantsika andrany bibolitsika kanokatra izany ao amin'ny bokon'i Josua. Josua toko faefatra andiny faefatra amin'ny roapolo. Josua toko faefatra andiny faefatra amin'ny roapolo. Ilay fahitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Voafantatra ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba hatahorany an'i Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay. Tainana izany teny izany, tondra sosy fampahirezanao antsika. Amen. Iaraka ivavaka isika Tompoko. Irainay io izay any an-danitra, dia ratsy laza ary saotra natolotra ho anao noho izao tombonandro omenao anay izao. Isaotra noho ity sabata masina nomenao anio ity, engany ny fanahinao masina, omeny ny fonay manontolo ary taladalana anay hatrany anaovana ny sitraponao. Sotra mavaka manokana ny zanakao rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana izahay. Sitrana izy ireny Tompo, ary aoka ny sandrom-pitiavanao no anendry ny aretiny anana ny fahasalamana aingana. Matsiary koa izahay ho an'ireo izahay ao anatin'ny fahoriana. Tompo, ampionona ny fona izy ireny, ary aoka anao no toky sy antoka ho an'ireo izay nilaozana rehetra. Ka ho tsapana izy ireo fa tsy irery izy ireo amin'ny fiainany. Ianao manala izay rehetra masoa zanakao Tompo, eo anay izay masoa anay araka ny sitraponao. Angataka ihany koa izahay mba amelanao ny heloko hay tsirairay avy, ary anositra molotra mbanomponao izay hitondra ny avatra anio. Ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izao vavaka izao. Amen.
Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa dia andehantsika hiaraka eno an'ity irairay ity.
Eo aminao no ametrahako ny fiainako ety. Fa maro be ireo fandrika sy sakana mitady so patra ni dia ku anaminao tantanure razoatra zainu tu numbava ku karalai tananau maherin watsu chana Dewa faka tukua Tupo ini yanao tuku Nyangaviku itari dala Tantanure razoa
Ry ava malala amin'ity androany ity isika ao anatin'ny ilay bokyny Josua dia mbola faly ihany a ny miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ao anatin'izany voyage makany amin'ny tany Kanana izany a no hitondran'Andriamanitra antsika isaky ny sabata ohatran'izao. Ary efa hitantsika ny Josua toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo a. Efa miditra eo amin'ny Josua toko faefatra zany isika izao ry ava malala, ka dia mino sy manantena fa ampahery anao a, ampandresy anao a, ary atonga anao hitombo misimisy kokoa amin'ny fanarahana ny tompo, ny teny fikasana, ny fandresena izay omeny a, ny afatra izay fampizarantsika eto. Ka dia izany Josua toko faefatra izany no hitondran'Andriamanitra antsika androany ao anatin'izao afatra manokana izao. Ary mbola nasako anao mba tsy saraka amin'ny onjapeo a any amin'ny toerana maro samihafa izay misy antsika, satria misy afatra be dia be zany a izay ezahana mba hoentina eto amintsika ireo pastora mpiara-miasa rehetra izay hoentina mbavaka ary mivavaha ho anay rehetra mba ho tena fantsom-pitahiana, fantsona hitondra hery ho an'izay rehetra manaraka ny onjapeo, ka dia mba hitondra fiovana, hitondra faharesen-dahatra any amin'ny olona rehetra. Ny fanamo zany no miasa ao anatin'izay, fa raha sitraka ao a dia zarao amin'ny hafa ihany koa ny onjam-peontsika, indrindra ho antsika rehetra izay aty ivelany. Ka dia ao anatin'io Josua toko fa efatra io zany a no resantsika amin'ity androany ity a. De ity Josua toko fa efatra ity ry havana de misy zavatra vitsivitsy zay tena asongadiny zany Josua toko fa efatra zany a, dia mikasika ny hoe fahatsiarovana ny fitahian'Andriamanitra. Misy ihany koa ny hoe finoany zanak'Israely a raha iampitany Jordanna, ny finoan'ilay mpitarika mihitsy a, ary ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra reo zany hevitra anisa misongadina ao anatin'ilay izy. Ary de tena hoe matoky zany Andriamanitra amin'ny fitantanana ireo zana. De ohatra zay ihany koa amin'izao andro faran'izao hoe ho any amin'ilay tany Kanana isika, de mila matoky amin'ny teny fikasana zay omeny tompo a, fa zay rehetra efa ao amin'i Kristy, izay manana finoanan'i Kristy, matehatra amin'ny teny fikasana, de tsy maintsy ho tafavoaka amin'n'ity dia be makany an-danitra ity. Ka de ny lohateny zany a zay hoetintsika androany a dia mikasika indrindra ny amin'ny hoe ny fahatsiarovana ny fahatokian'Andriamanitra, zany hoe mahatoky Andriamanitra ary tokony ho tsarontsika izany rehetrarehetra izany. Zay zany ny zavatra zay resantsika ao anatin'ity Josua toko fa efatra ity. Andeha ho jerentsika ary ny Josua toko fa efatra. Josua toko fa efatra de misy teboka anakitelo zany ao anatin'izay lohateny hoe ny tokony hatsarovantsika ny fitahian'Andriamanitra izay na koa hoe ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra teo ampitanany ony Jordana zany. De eo amin'ny Josua toko faefatra io a de sokafy eo ny baibolinao zany a, tsara foana zany mamiara-mamaky ny baiboly isika ao anatin'izao afatra manokana izao mba tsy hosahirana ny amin'ny fanazavana zany sy ny fiasan'ny fanamasina. Rehefa mandray ny soratra masina mantsy isika de mazava kokoa zany a ny fomba itenenan'Andriamanitra amintsika ao anatin'izay fotoana izay. Raha ny tontolo kevitra zay hitantsika eto zany a dia efa efapolo taona zany no ndrendrerena tany mitany efitra ny zanak'Israely a, ary efa eo amory ny tany Kanana zany hoe efa tsy lavitra tsony a de hiditra ao amin'ny tany Kanana. De araka ny hitantsika hoe Josua moa zany no leader vaovao zao nandray an'izay andraikitra lehibe zay a eo amin'ny fiampitanany Jordana ihany koa. De ny tena manandanja indrindra de eo amin'ny andiny faefatra amby roapolo a araka ny ataontsika hoe vaky teny fototra zany de zao ny voalaza eo hoe mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan' Jehovah ary mba hatahorany an' Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay raha lasa anabavy malala, mahery ny tanan' Jehovah, mahery afaka manao zavatra tsy takatry ny saina, afaka mampitsimbadika tantara, afaka mampandresy anao ny tanan'Andriamanitra. Ka izay zany no hoe mba ho fantatry ny olona rehetra mihitsy fa mahery ny Andriamanitra ao a, ary ho fantatry ny firenena manodidina fa mahery ny Andriamanitra ao, ary manomboka androany any koa rehefa avy mandre nyity afatra tianao de ho fantatry ny mpiara-miasa aminao, ho fantatry ny mpiara-mianatra aminao, ho fantatry ny olona rehetra zay mifanerasera aminao, ny fiarahamonina eny, fantatry ny olona zay andehananao rehetra fa mahery ny Andriamanitra ao ary mahery ny tanan' Jehovah, ka mamonjy ianao raha anaty problema, ao anaty aretina, ao anatin'ny toejavatra sarotra ianao androany de tsarovo zany teny zany hoe mahery ny tanan' Jehovah ary afaka mamonjy ny olombelona izay miankina aminy a ka mandray an' Jesosy Kristy a ho tombo sy mamonjy ny tenany manokana. Ka de zay zany lay hoe misy zavatra manokana zay ataon'Andriamanitra ho an'ny vahoakany mandrakariva, ary Andriamanitra de miantso ny vahoakany a mba atsiaro ny fitahina sy ny hoe inona daholo ny famonjena tamin'ny alan'izay tana maherin'Andriamanitra izay. De miantso ny vahoakany Andriamanitra zany a mba izaran'izay tantara zay, atsiaro an'ireo tantara reo zay a sy ireo fitahina lehibe zay nyraisinao tamin'Andriamanitra tany amin'ny lasa. Ka de ho ampita amin'ny taranaka sy ny zanaka sy ny mpiaramonina, mpiara-mivavaka hoe tena mahery ny Andriamanitsika isika mangina indraindray mitompona ny vavany zanak'Andriamanitra manoloana ny fahagagana zay ataon'Andriamanitra de matahotra mijoro vavolombelona, matahotra ary zaho de manentana mihitsy eto amin'ny onjam-peo mba hisy olo ilay joro vavolombelona ny amin'izay soa rehetra nataon'Andriamanitra taminy. Mety tao anaty aretina ao de sitrana aseho mijoro vavolombelona ny olona na de atao anonima aza, mety tao anatin'izao zavatra sarotra ny olona aseho mijoro vavolombelona mba hampahery ny hafa, tsy hoe akory hoe miseho mizesta na hoe mialatsiny am'lay teny hoe mety miseho milay mihitsy angamba reto ohatra hoe izy ireny no anaovan'Andriamanitra fahagagana, laha zao ny hatsarany tompo ary amin'ny alalan'ny fijoro vavolombelona no mety ahafahany hafa ihany koa manao fanandramana ny amin'izany zavatra izany. Ka de misy teboka vitsivitsy zany a izay ho resantsika ny teboka voalohany a de ilay hoe ny fahagagana ao amin'ny fanomanan'Andriamanitra ny zanak'Israely a mba hiampita an'ity Jordana ity. De ny fahagagana zany eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy moa zany fa tsy hovakiitsika ray manontolo eo amin'ny Josua toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Zay zany ny teboka voalohany hoe ny fahagagana eo amin'ny nanaovan'Andriamanitra ny Jordana ny zara roa. Zay zany hoe manao fahagagana eo Andriamanitra io, tsy ny ranomasina mena ihany fa eto ndray zany Jordana. Ary rehefa tafitan'ny Jordana avokoa ny olona rehetra, Jehovah ny teny tamin'ny Josua hoe mangala lehilahy roa ambin'ny folo amin'ny olona de iray avy isam-pirenena, ka mandidi azy hoe maka vato roa ambin'ny folo eo afovoan'ny Jordana ao amin'ilay nijoroan'ny tongotry ny mpisorona de ento miaraka aminareo ka avelao eo amin'izay andrinareo anio alina. De natsony Josua ny lehilahy roa ambin'ny folo izay nofidiny tamin'ny zanak'Israely dia iray avy isam-pirenena aroa izy tany mandehana eo alohan'ny fiaran'i Jehovah andriamanitrareo eo afovoan'ny jordana ka samia manainka vato iray avy eny antsorony ianareo rehetra araka nisan'ny fireny zanak'israely mba famantaranareo aminareo izany raha manontany zanakareo amin'ny andro avy manao hoe inona no ataonareo ho anton'ireo vato ireo dia olazainareo aminy hoe tapaka ny ranony jordana teo anolohan'ny fiara ny fanekeny jehovah fa raha nitany jordana ny fiara de tapaka ny rano ary ireo vato ireo dia ho fahatsiarovana mandrakzay ho an'ny zanak'israely de nanao izany zanak'israely araka izay nandidiny josoa ka naka vatorombifolo teo afoan'ny jordana araka izay nolazainy jehovah tamin'ny josoa araka nisan'ny fireny zanak'israely ka nentiny nitany araka taminy eo amn'izay nitobiny ka napetrany teo ary ny vatorombifolo no natsangany josoa teo jordana teo amin'ilay nijoroany tongotry ny mpisorona izay nitondra ny fiara fanekena ary mbola ao ihany ireny mandraka androany raha lasy anabavy malala zany ny fomba fiasan'andriamanitra tsarovy ny fahagagana zay nataon' jehovah ary eto moa zany de nasena naka vatorombifolo reto olona ireto zany mba ho marika mihitsy fa nizara roa tapaka mihitsy ny rano ka zao hoe misy jordana ary araka nitantsika eto amin'ny josoa toko fahatelo de safotra amin'io fotoana zay andalovan'ny zanak'israely io zany a dia fiakaran'ny rano tena hoe lalina zany io ary ho sarotra mihitsy ny ampitanin'ny ankizikely sy ny biby fiompo sy ny sy ny vehivavy rehetra ho anatin'izany jordana zany fa izao hoe nataon'andriamanitra ny zary roa de nandeha tany maina ny zanak'israely mahagagana izy zany raha lasy anabavy malala tena mahagaga zany efa nitany ranomasina mely io ihany koa zany de azo ilazaina hoe misy generation hafa matsy le nitany ranomasina mena zany a le tarihy amin'ny tarihy am'le voniainka kelikely ny egipta ry zareo de le nanenjika ry farao zany hoe efa any amin'ny sivy amby telopolo taona lasa any zany a adio efapolo taona de mbola vao anatin'lay lay voniainka vao tsy lavitra ny egipta zany zareo de nanenjika farao zany hoe tsy mbola lavitra ny egypta zany izy raha hoe ny kilometra satria miadana ihany ko satria mandeha tongotra de zao hoe mety efa be deibe tami'ireo olona zay tami'izany efa maty daholo le olona sasany hitany ranomasina mena zany a fa hafa ndray zany misy generation ndray zay miakatra ka zay teraka tami'reto zany zao a de efapolo taona zany zareo zao raha nisy teraka zany tami'ireo de efa misy generation vaovao ndray ka andriamanitra zany amin'ny fomba fiasa ihany ko ary amin'ny korintianzy de milaza hoe natao batisany tao amin'ny ranomasina mena ireo zanak'israely eo de alohany idirana ao amin'ny tanantany kanana ihany ko zany de generation vaovao rehetra de mila natao batisa teo amin'ny onin'ny jordana ka ny onin'ny jordana zany de fiovam-po mialohany idirana ao any amin'ny tany kanana de mandany olon'ny jordana mialohan'ny anomezan'andriamanitra fandresena anao mialohan'ny anovan'andriamanitra anao dia mandalo ny onin'ny jordana tahaka ny jakoba ihany ko mialohany ny onana amin'ny esao de nijanona fampitolona tamin'andriamanitra zay vo ny ampitany ny onin'ny jordana tamin'izay fotoana izay a ary mazava ho azy fa fanovan'andriamanitra jesosy rehefa natao batisa ny olona rehetra tany amin'iny faritry jodisy manodidina iny a de nataony jaona batisa tao amin'ny onin'ny jordana ianao ihany ko zany a tsy voatery hoany a jordana ianao voanao batisa na iova fa mampandalo jordana anao be deibe andriamanitra inona ny jordana eo fiainanao inona ny zavatra nataon'andriamanitra taminao ka jordana mihitsy le izy de nitapahan'andriamanitra mety jordana ny aretina hoy a mety jordana ny problema anefen'andriamanitra anao sy anananao finoana mety atao amin'ireny karazam-batisa maro samihafa batisa ny afo mihitsy ianao sy ny fitsapana dia mivoaka ianao a ho mpandresya rehefa av eo zany mety karazana jordana zay andalovan'ny olona anakiray mila tadidinao daholo reny fahagagana nataon'andriamanitra rehetra teo amin'ny fiainanao reny a satria manao mirakila tsy akijanona ny tompo fa everinao fa nyatao hoe mirakila de oleo ambon'ny fauteuil roulante ihany dia ao anatin'izay fotoana zay mitsangana manary be kidy hoe zany natao hoe fahagagana ny everinao fa hoe fahagagana de hoe tsy nisy vola misy teto atao de nrovotra plafondnao atao de nirotsaka avy any ny vola ny euro sy ny dolara sy ny ariary zay anao va hoe ay tena fahagagana lasy tsy ariava ny fahagagana de miseho isan'andro san'andro voatsela de nisy olona voan'ny accident saika tokony maty tapatapaka daholo nitao anaty fiara piray fanantenana zany olona zany a ary de zao hoe nanaovan'andriamanitra fahagagana ho memorizena foana zay fotoana zay hoe tamin'ny daty toy izao tamin'izao ora de nitranga ny toejavatra ohatran'izany a dia mila ataonao zany hoe tadidina reny, mijorova vombelona raha anaovan'Andriamanitra fagagana. Nisy olona hafa ihany koa izay efa tao anatin'ny aretina hoe efa nandeha ny diagnostika rehetra ny dokotera de hoe tia ny aretina mahazo anao noentina mbavaka, ary de zao hoe nandalo an'ireo karazana fitsaboana eo ihany ny fitsaboana sy ny zavatra ton siansy fananao fahagagana ny tompo a, ary de sitrana somatsara ny fa aretina tsy azosotranina zany zavatra zay resantsika izany a. Sarotra sitrana zany ny tena marina kokoa fa tsy hoe tsy azosotranina, fa nindinina nataony dokotera sy ny sisa ny tanan'Andriamanitra dia mikarakara sy momba mandrakariva ny zanany. Ka izany zany no atao hoe mila mametraka mihitsy ianao vato. Inona zany zao ny karazana vato mba hatsiarovanao an'izany? Inona ny karazana zavatra mba horesahanao amin'ny taranaka faramandimby ny amin'ny fitondroan'Andriamanitra sy ny fidirana an-tsehatra? Fa reny zany a de tena hoe nendry zareo zany de le vato roambin'ny folo de tena hoe azo tsapaitanana mihitsy a, ary hitan'ny olona rehetra, ary azo ampita amin'ny taranaka ireo vato roambin'ny folo ireo a, de ny amin'ny fahagagana zay nataon'Andriamanitra. Samy manana ny tsangam-batony daholo isika, samy manana ny mety ho alitarany daholo isika hoe iteto Andriamanitra no fahagagana. Zarao ny hatsaran'Andriamanitra ary aseho ihany koa hoe tena nisy fahatsiarovana lehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika tsirairay avy a, ka dia zarao amin'ny hafa zany rehetrarehetra izany. Teboka faharoa be zao ny mahazava-dehibe an'izay le hoe fahatsiarovana zay zany, satria iresaka lalindalina kokoa ny amin'iny isika. De Josua toko fahefatra andiny fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo de zao ndray vaky ny teny: fa nimpisorona izay nitondra ny fiara nijanona teo afovoan'ny Jordana mandra-pahavita ny zavatra rehetra izay nandiny Jehovahny Josua holazaina amin'ny olona, araka izay rehetra nandidiny Mosesy an'i Josua dia nitafaingana ny olona. Ary rehefa tafita avokoa ny olona rehetra de nitako ny fiaran'i Jehovah sy ireo mpisorona teo anolohan'ny olona, ary ny taranaka Robena sy ny taranaka Gada ary ny antsasaky ny firene Manase de samy efa voomana hiady ka nita teo anolohan'ny zanak'Israely koa, araka izay efa nolazay Mosesy taminy. Tokony ho lehilahy efatra alina efa voomana hiady no nita teo anatrehan'i Jehovah hanafika eo amin'ny tany hay an'i Jeriko. Tamin'izany andro izany no nanandratan'i Jehovahny Josua teo imasony Israely rehetra, ka dia natahotra azy ny olona tahaka nefa natahorany amin'ny Mosesy tamin'ny andro rehetra ny ainany. Ary Jehovah niteny tamin'i Josua ka nanao hoe: mandidia ny mpisorona izay mitondra ny fiara vavolombelona hiakatra hiala eo Jordana. Dia nandidi ny mpisorona Josua ka nanao hoe: miakara hiala eto Jordana ianareo. Ary rehefa niakatra niala teo afovoan'ny Jordana ka nanainga ny faladiany eo amin'ny tanety ireo mpisorona izay mitondra ny fiara fanekeny Jehovah ireo, dia avy ndray ny rano Jordana nakamin'ny fitoerany ka nihoatra ny morony rehetra tahaka ny teo aloha ihany. Ary ny olona niakatra teo Jordana tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana voalohany ka nitobo tany Gilgala teo amin'ny sisitany atsinanany Jeriko. Zany zany ny raha lasianabavy malala ny fahagagana, tsy hoe science fiction, tsy mila makana Hollywood akory ianao, tsy mila mijery film, fa tena hoe taiza misy rano mizara roa de miverina ray manontolo ndray a, ary de tena tiako be le hoe nasandratra Jehovah mihitsy. Ianao zany rehefa leader mahatoky tsara, rehefa ray mpianakaviana mahatoky, rehefa mpitarika na mpitandrina na lo olona na diakona ka hoe mpitarika ianao, na chef choral ianao, na inona toerana misy anao, na mpitarika anatin'ny groupe ny mety groupe messenger zany, ka ianao leader rehefa mahatoky tsara ianao dia misandratra ao anatin'izay olona rehetrarehetra izay. Ka dia mahereza ny fahatokinan'i Jehovah. Fa eto zany a de le hoe inona ny mahazava-dehibe an'ity le hoe fahatsiarovana itya, de araka ny hitantsika eo zany de hoe mampitombo ny finoanan'Andriamanitra sy ny teny fikasana zay omeny a ny fanaovanao an'izay fahatsiarovana izay. Io ne nany sabata aza zay tsangam-bato ny famoronana de nataon'Andriamanitra hoe mahatsiarova ny andro sabata. Tsy niteny izy hoe tandremo ny andro sabata tonga de mivantana ohatra ny hoe aza manaona, tsy tonga zany de mivantana, fa rehefa manomboka ny didy faefitra izy hoe mahatsiarova, satria io tsangam-baton'ny famoronan'Andriamanitra aza manao tsangam-bato. De isika ihany koa eo amin'ny fiainana marina fa tsy hanangana vato eran'ny tokontany ianao, fa le tiana resahana de hoe aoka ianao ahatsiaro mihitsy. Ary misy tenina mpanompo vavin'Andriamanitra zay tena mahafinaritra hoe tsy misy tokony atahorany olona ny amin'ny oavy afa-tsy ny fanadinony na velikompiry teto zay tamin'ny fampianara zay niarahantsika teo aloha, fanadonontsika ny zavatra ny tantanany tompo antsika tamin'ny lasa no mahatonga antsika tsy mahazo antoka ny hoavy. Inona no mampatahotra anao ny hoavy nefa ny teny fikasana efa zany mandeha izany matoki ary manana finoana ny amin'ny teny fikasana fa mampitombo ny finoantsika. Inona ihany koa mio de mampianatra antsika ny amin'ny hoavy sy ireo taranaka faramandimby zany ary ny zanakao mato mitoetra ao amin'ny finoana, mato manampy ianao foana izy ao anatin'ny fikarakarana ny zavatra rehetra, nisy fitaizanana finaritra, nisy hoe zao ny tantanin'andriamanitra antsika ary tokony hijoro amin'izany. Mato zany ny taranaka ny aoriana tsy mijoro ao anatin'ny fiangonana, mato zany ny taranaka ny aoriana mivaralila de zao hoe tsisy olona maty amina aloha amin'ny fitaizana sy ny sisa fa mila ampianarina ny ankizy, ampianarina ny tanora ny fitantanan'andriamanitra ary re ny zavatra tena ahalalanao an'izay de hoe reo fa mijoro ao am-piangonana ny ankizy, reo fa mbola ao anaty koraly, reo fa mbola mavidrika amin'ny fanompoana ary ho an'ny tanora kosa de aoka hiampita zany jiro nampitany ray aman-dreny taminareo zany, aza miala ao anatin'ny fona, aza miala ao anatin'ny fiangonana, aoka mpandroso ny asan'andriamanitra fa natao antsika rehetra mandrapiditra any amin'ny tany kanana izany fahatsiarovana rehetra zay nataon'andriamanitra sy ny fitantana ny antsika izany. Dia eto zany ny fampiarina ao antsika de hoe mila maneo mihitsy zany isika, mila tena mampisy tsangambato mihitsy, mampisy alikara mihitsy na ao amin'ny fianakaviana zany na eo amin'ny fiarahamonina de asehon'ny olona hoe misy alitaram-pianakaviana ato, misy tsangambato a ny amin'ny fitahian'andriamanitra ato ary ny fananganana an'izany ao an-tokantranonao a isan'andro san'andro a dia midika fa mahatoky ny fitantanan'andriamanitra ianao. Ny teboka fahatelo ry havana dia zao hoe mahatoky a andriamanitra ary mahatonga antsika tena hidera sy ankalaza azy zany. Mila tena miderin'andriamanitra sy mankalaza, mila inspire zany isika amin'ny fitantanan'andriamanitra dia tsy mitsahatra mihitsy eo ambavanao, eo ambavako mandrakariva ny fideranan'andriamanitra. Ary zay ny voalaza eto amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo zay mivakintsika teo zany de le hoe andiny fahasivy a efa sivy ambin'ny folo efa mivakiko kely teo zay fa toizantsika izy hoe ary ny olona niakatra teo Jordana tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana voalohany ka nitombo tany Gilgal teo amin'ny sisitany ny atsinanan'i Jeriko. Ary ireny vatorombi folo nalainy teo Jordana ireny de natsangany Josua tany Gilgala de niteny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe raha manontany ny rainy ny taranakareo any amin'ny andro hoavy hoe inona no anton'ireo vato ireo de ambarao aminy hoe tamin'ny tany maina no nitany zanak'Israely ety Jordana ity fa nataony Jehovah andriamanitrareo maina ny falehan'ny rano Jordana teo anoloanareo mandrapitanareo. Tahaka ny nataon'ny Jehovah andriamanitrareo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo anoloantsika mandrapitantsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba atahorany an'i Jehovah andriamanitrareo mandrakizay. Izay zany le hoe rahalahy sy anabavy malala ity ilay fahatsiarovana ity zany dia mampitohy antsika amin'le hoe mahatoky ary mendrika hoderaina io andriamanitra io. Taorinan'ny fiampitanan'i Jordana ny zanak'Israely a dia nitombo teo Gilgala ho izy izy ary de inona nataondry zareo rehefa nitombo teo dia fantatsika tsara fa nankalaza ny paska ry zareo, ny fanafahan'andriamanitra nankalaza hoe tamin'ity fotoana ity ihany koa nanafahana antsika rehetra tao anatin'ny fanantevoza de nankalaza ny paska ary nanamafy sy nanavaondray ny fanekena ny araka tamin'andriamanitra. Jereo vakio tsara ny sotra masina fa zay ny zavatra nisy a teo Gilgala de zao hoe isika zany zao samy mety eo amin'ny Gilgala daholo moa ve isika tena mankalaza le amin'ny teny anglisy moa zany sy niteny fototra iavinyity le hoe mankalaza le hoe worship aty de tsy vitany hoe midera sy mihira fotsiny de mitehan-tanana sy ny sisa fa ny tena tiana resana de ao anatin'ny fibebahana, ao anatin'ny fekekeloka, ao anatin'ny fanetretena lalina, ao anatin'ny fahatsiarovana amin'ny fanafahan'andriamanitra. Mankalaza anisan'ny fety lehibe ny paska tamin'izany ny fanafahan'andriamanitra ny zanak'Israely dia nankalazaina zany zay paska izay de misy fomba maro samihafa zay atao ao anatin'izay fanaovana fanaova-panatitra fanolorantena
tsy hoe fanatitra amin'izao androntsika zao de tsy hitondra ondra ianao na hitondra zavatra fa manolo tena misimisy kokoa. Karaha nisy zavatra lehibe zany nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainanao, efa saiky nahafaty anao, efa saiky natavelanao, efa saiky nampitsotsoky any amin'ny farany ambany mihitsy ny fiainanao, fa nasandratr'andriamanitra ianao amin'izao ankehitriny zao a. De zao hoe aoka ianao ankalaza, mahay mankalaza an'andriamanitra. Move ianao tena mitondra fanatitra, move mitondra ny fahafolokarena, move ianao tena mahay mankalaza an'andriamanitra, manohana ny asan'andriamanitra ve amin'izay ompela tananao na volana arena na hevitra sy ny sisa, tsy mampifilafilan'andriamanitra, mankalaza an'andriamanitra. Mbo fantatry ny olona rehetra fa velona ny andriamanitra ao ary mahery ny tanan' Jehovah. Mangina loatra isika raha lasaina bavinara, mangina ny vaovahoakan'andriamanitra, mangina ny fiangonan'andriamanitra kehitriny, ary de tsisy fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina. Ka zay ny hoe mila mankalaza an'andriamanitra. De eto zany a ny fomba anehontsika an'izay le hoe tena matoky tamin'ny teny fikasan'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra dia naneo an'izay fiderana izay ny zanak'Israely, ary anao fotoam-pivavahana manokana mihitsy ry zareo. Noko aoka ho tena feno fanompom-pivavahana ny fiainantsika isan'andro san'andro, satria izay mihitsy ilay hoe avy ny ampitan'ny Jordana ianao, mametraka altara ianao, inoninona Jordana zay ny ampitahanao teo aloha zany, ninoninona nanaovana batisa anao indray a, mety mambola tsy vita batisa ny rano, tsy maintsy mandalo Jordana aloha atao batisa ny rano, mety efa vitan'izay indray ve ianao, fanolorateny fanovana indray, mety ho batisa ny hafa ireo fitsapana maro samihafa. Fa Andriamanitra zany dia manatanteraka ny teny fikasany foana, de ny fanomezana fandresena ny zanany tsirairay avy. Ka izao zany ny fampiarana de hoe manoloanan'ireo Jordana maro samihafa izay eo amin'ny fiainantsika, dia tadidio fa mamboatra lalan'Andriamanitra. Mamboatra lalana eo amin'ny fiainanao aneny tompo a, ary ampisaraka ny problema sy ny zavatra zay tady anafitra anao, satria na de atreny amonony aza Jordana de nizara roa tapaka mihitsy ny rano. Asa na azonao saretsaina zany zavatra zany hoe mizara roa ny rano de mandeha tany maina ny zanak'Israely, ary de tsy mandeha tsony ny rano fa miangona eto amin'ny ilany sy eto amin'ny ilany. De inona nataondry zareo? Tena hoe nametraka tsangambato, atsangano ny altara, atsangano ny tsangambato, atsangano ary ho hitany taranaka ray manontolo a. Fa tena hoe nisy fahagagana zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainatsika tsirairay avy. Ary zao hoe ampitao amin'ny taranaka, naverina impiry zany hoe aoka ho ampitanao amin'ny taranaka zany zavatra izany, aoka mba ho fantatry ny taranaka zany zavatra izany a. Ary de samy mahery ireo zay antsoina hoe taranaka, ireo zanaka rehetra fa manao fahagagana eo amin'ny fiainatsika isan'andro san'andro Andriamanitra. Zay mahatonga ny Salamo fa 77:12 hoe ilaza mandrakariva ny atsaranao a sy ny asa zay nataonao a, ary dia olazaiko mandrakariva eo ambavako foana ny fiderana sy ny fankalazan'Andriamanitra. Io no amaranako azy, io Salamo 77:11 io. Salamo 77:11, raiso mihitsy ny baibolinao a, de raiso teny fikasanao anao a ity Salamo a, fa 77:12 ity zany a. De izao ny vaky ny teny eto hoe ampatsiaro ny asan' Jehovah fa tahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha. Ry havana zany ny hoe ampatsiaro, mijoro vavolombelona, aza mangina, aza mikombona, fa mety fijoroany vavolombelona no anova ny fiainan'ny hafa ary mampitombo ny finoanao ihany koa zany rehetrarehetra izany. Hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao zay tompony amin'ny hafatra avy amin'ny bokon'i Josua izay nampitaina taminay fa manao fahagagana ianao ary tsy takatry ny saina izy. Aoka tsaroana isan'andro san'andro ary tanteraka mpiainony rehetra ny ity ilay teniny mpanao Salamo ity, ary ampiarina eo amin'ny fiainanay hoe ampatsiaro ny asan' Jehovah fa tahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha. Nanaovanao fahagagana ny tenako, nanaovanao fahagagana reto mpiainony reto, ary mbola anao fahagagana mihoatra ianao manoloanan'izay Jordana rehetra tsy maintsy ampitanay mialohany idirana amin'ny tany Kanana. Ka dia aoka izy eo tena miaramila vonina iady, vonina iatrika rehefa mipitany Jordana. Dia ho tena olona miaramilan'i Kristy mijoro mahatoky, ninoninona toejavatra mitranga, dia ho tafajoro hatramin'ny farany ny miaramilan'i Kristy rehetra. Finonina amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka, amen. sami mahery raha lasy anabavy malala, tsarovy fa miaramila vonina iady ianao io mipitany jordana io a, fa tsy olona zay tahaka anyireny resy lava sy olona zay miravoravo tanana ireny mahayresa indrindra to.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Hopify Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopify Radio. Hisaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Arazakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hopify Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifaliana ny ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.